habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socota raalli ahaada dhegaystayaal qodobada idaacaddayada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad
waxaan ka doonaynaa in kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnimo naga dhexayso, waa dal aan weligii isla noolaanayna, waa dad dalkayaga dadka yaga dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. Waa dal sidaan sheegay aan abaal weyn u hayno ciidamadoodii dhab istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somalilan.
waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. meesha waxaa la yahdaa laasdeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, ee waxaa ku sawiran waxa weeyaan lo bay u badan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single maadarada, meel walba single maadar buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan easy jet, ryan air, british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay eraboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin waddooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xiray. wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen waddada weyn ee looga baxo milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaadada tareenka ee bartamaha milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhawaad 400 qof.
ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, balse allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri cali baakhid oo ah agaasimaha xafiiska xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada xamduug lala beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyo goob ammaan ah.
محكمت كتال دلك تركيا يا سجال سنة وحبسي أكو حكنت دقي هري مجال ديار بكر أو أه مجال أي أد وجو حجنيه قومية كرديين تركيا كدي مركل جو إيدي إنه حبين كأها كوح عرج جحساء عدنان سلجوج مزرقلي يا مير كأها مجال ديار بكر إلى أنت حلك لقى هذا بشي أجوس وحقينا إسلا وقت جالس حلك ودوايي مير ردي مجالوين كماردن إيفان وحدمان تود لغو بدلي ميرتا غيرسن دولادا دولادا تركيغا ايا سند كي هوري جوغوين كي اي هيان كاقاذي إلا ايو انكا بدان لباتن مير او دمان تود كاترسن حسبيغا كرديين تا تركيغا ديمقراديغا ددوينها لوسو غابيو هاي دي بي دولادا ايا كو اي ديس اينا يحرير لليهين كو حدا ممنوع اكا اه تركيغا بي كي كي arintaas waxay dhacday bilooyin yar kadib markii xisbigan ay guulo ka gaareen doorashadii bishii Maaj ee sanadkii hore dadka dhaliilay xisbiga talada haya ee AK ayaa sheegay in ujeedka xilka qaadista meerada kurdiska ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guul dareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga oo ay ku badan yihiin kurdiyiinta oo ay markaasii ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga ah ee sanadkii hore
madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Abdullah Abdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay arintan oo dab ku sii shiday saxiisada siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kale caqabad cusub ku keenaysa wada xajoodyada nabadda ee Mareykanka uu horkacayo labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanka ah inay xaliyaan xiisada ka taagan waxaan daarta ku horeeyay madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toos ah looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah oo ku jiray ergeyga Mareykanka u qabilsan wada xajoodka Taliban Salman Khalil Zad iyo waliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Mareykanka Scott Miller
عالم كأي إنتاسي نجدا هل كان نجلس عتان و VOA أن كبلون هجامياش الصومالي يكيني يا إسكودي إني قبوجيان حيصد مركز سوء سبوناتي كتاعن حدودا مالنتي شلينا وفد كسر الدولة كينيا أي تجي مجال هذا مقدسه كاسي وهجامنا وزير كأرمها جودها كينيا فريد متياني لنا عكران باش عالم كتاجر الصومالي يا ورسح عفدت أي شلي صوصارين كشيء إني ولا حوجن كقبان إذا ماذا لو أورورنا يقبل كجدو arimahan ayaa dhacay iyadoo labada dawladood ay horey ay isu weydaarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyay in uu ku xadgudbay madaxbanaanidiisa hadaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd
hadalada la sadaxsaday waxa ka dambeeyay xiriir wal hadal ay yeesheen telefoonku yeesheen madaxweyne Xan Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne هورو كياتا ويكاقوان حاليان حالدة ايو مراكتين حالي هذا تنشن كيشرة قناف كيشرة بعدنا مدحوان كي وحصود بي زير كيسة اريمها قدها دكتر فريد ماتيانجي ويساقونا فارغين كولي يوفد الله سعودي وفده قامل ايا مد حالي هذا مقدش شلي ومدحوين أهورو كتين يفرين أيو كانين مدحوينين هاد لاي فرماتو مالكا بحلوه الشيي إن لا يريو ماركتين هادي هذا خلافك وصلو ديغو إن حريرك اللوغو عليو سكاشي دي وذا شرقينتي مالكا حريرك حدا وصو وكسو هكاك سيناني sidoo aha maalmakar
war saxaafadeedkii kasoo baxay madaxtooyada waxa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweynaha Uhuru Kenyatta inuu Kenya booqdo goor mu tagaya booqashadaas goor may dhacaysaa
wali waxaan wadnaa qorsheyntii qalab qaabadeed ee labada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa isla qorsheynay muddada waqtiga
laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin way ka culus yihiin booqasho kaliya madaxweynuhu waad la socotay oo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta xiriirka in la caadiyeeyo safarkii tooska ahaa la soo celiyo haddana xaaladu mar kale ayay qasantay marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin
salaamada sheekto dhan labada madaxweyne inay salaan ama mas'uuliyiinta labada dal islaahaan waxay qayb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka talaabooyin kale in lagu sii darana way haboon tahay sidaad ugu aad sheegtay marka mar kale labada madaxweyne islaahaan wax badan ayaa hagaagay waxaa suurtagalay in diyaaradihii Soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa layihahda Nairobi waxaa suurtagalay in dadkii Soomaalida ahaayo diplomatiska ah ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan viso markay airport ka yimaadaan Nairobi qaataan waxyaaba badan ayaa suurtagalay haddana khilaaf kale ayaa yimid marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaashu wax badan buu daaweyn karaa laakiin hadde ma jirto wax baala inaan khilaaf kale dhici doonin marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay islahadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay waxaa la yihahda ergooyinka hergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican labadan waxaan arrintaasi si wax haddaad fiirisay qaraarka ka soo baxay maxaa la yihahda madaxtooyada wuxuu sheegayaa tallaabooyin kaloo la qaadayo tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhammaystiraya wixii suurtagal ah oo labada dhinac ay isku raacaan
qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aad soo saarteen ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga calaamad su-aal miyaa saaran ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay ka sii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taasi xataa keenaysa inay ka baxaan waddanka heerkaasay wax marayaan bal noo faahfaahi
ha si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada kenyaanka ciidamada kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM waxay ka mid yihiin ciidamadii Soomaaliya garab istaagay la dagaalka armisijada oo dad badan uga dhinteen marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu daymaysanahay abaal badan baan waxayna Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo alahan Jibuuti dalka Ethiopia Burundi iyo Uganda intaba marka qoladaas abaalkooda may la aweyna laakiin mabdaa ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku arkaadaan iyadana waa mabda dal qarannimadiisa ilaashanaya sida anagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yihahdaa yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo marka labada isma diidana marka hadda ma jirto qorshe soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya habdhaxeen ama AMISOM kama mid aha laakiinse waa waajib waana given waa waxay tahay inay iska fahmo kenyaanku inay fahamsan yihiin adduunkuna fahamsan yahay in ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin sidaa daraaddeed ay mandatekoodii ku adkaadaan ku ekaadaan haddii uu yimaado khiraafna waa la xusuusinayaa in mandatekaas
maxaa keeni kara ama xariiq nooceeya hadday ka gudbaan bay la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaas ha baxaan
haddaata xariiqyo maanaan dhigin laakiin AMISOM waxay u joogtaa waddanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya
aan kaa dhexgala halka aan kaa dhexgala wasiir ciidanka Kenya markii ugu horreysay soo gelayeen go'aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2012 laakiin sanad kadib unbaa lagu daray ciidamada AMISOM madaxweynihii xilligaasi uu ka soo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya
way hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogan mandate-ka AMISOM. Marka baadka mandate-ka AMISOM na sad ogtahay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore sidoo kale ku yimaaday labo inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada. Marka mabaadidaasi waxay u baahan yihiin in markasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tagay, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheer ku sugan yahay in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya. Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dambiyeyna galeen waa in maxkamad la soo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta kamid ah ay member ka yihiin badankooduba inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday, sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku nafwaayay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yasmin Ismaan Cabdi oo 16 sano jir ah kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay. Kulliba laba kamid ayaa meesha ku tagay. Laba gabdhood mid yar waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay.
Tan kale tan waxaa la yiraahdaa Yasmin Ismaan Abdi, taayadana waa 16 jir. Labadan socday waa ilmo habrood abro walaal wey.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay, ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadi maghrib lagu jiro.
Goor gaaban maghrib markii la tukanayay baa laga soo saaray, waxaa la ogaaday markaas gobolku shidhacay ayaa la ogaaday inay arigii baa guriga tagay. Waa la tagay magaalada laga gurmaday, ayaa laga soo gurmaday. Meeshu waa meel hadda hoobar ah, ceelku waxa weeyaan qolbad hoos ku jira, taag dheer baa laga aruuraa. Wixii magaalada joogay oo dad ahaayo ragaha baa tagay, niman qawaashina oo badda iqaan baa quusay, meeshu quusay, nimankaas soo saaray.
Ma aha markii ugu horeysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu mar wax la qaybay.
Marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday?
Wallaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadku wada iimaan la weeye, addiin la weeye, aad bay maganaanshayay ugu yihiin maxaa la yihiin iyagoo loo imanay ogyihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada oan ahayn
dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aad masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
qoysaska dibbanayaashii sanadkii hore ku dhintay burburkii diyaaradeed ee shirkadda Ethiopian Airlines ayaa gaaray magaalada Addis Ababa si ay u xusaan sanad guuradii shilkii naxdinta lahaa isla markaana ay u helaan jawaabo ku aadan dhacdadaasi. Warbixinta kama dambaysta ah ee shirkadda samaysay diyaaradda ee la xiriira wixii sababay inay soo dhacdo diyaaradda burburtay ee Boeing 737 Max ayaa la filayaa in la soo saaro todobaadkan. Simon Marcus ayaa warbixintan ka soo diray Addis Ababa, waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ehelada 157 qof oo ku dhintay shilkii diyaaradda Ethiopian Airlines flightkeedii 302 ayaa munaasabada xusuusa maanta ku qabanaya magaalada Addis Ababa ka hor inta aysan maalinta biri ah ee talaadada ah u safrin goobtii ay diyaaraddaasi ku soo dhacday oo 45 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa si ay xus gaara halkaasi ugu qabtaan. Isku soo bax kooban oo ka dhacay xarunta safaaradda Faransiiska ee magaalada Addis Ababa oo ay qabteen ehelada 10 qof oo u dhashay dalka Faransiiska kuwaasi oo ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ee dhacay 19 bishii Maars ayaa waxay ugu baroordiiqeen eheladoodii ay ku waayeen shilkaasi. Ma jirin qof ka badbaaday markii diyaaraddaasi oo nuuceedu ahaa Boeing 737 Max oo ahayd mid cusub ay burburtay daqiiqada yar kadib markii ay garoonka ka duushay. Virginie Fricade waxay madax u tahay guddiga dhibanayaasha ee dadkii halkaasi ku dhintay. Waxay shilkaasi ku weysay walaalkeed Hafier oo 38 jir ahaa, isla markaasina ahaa macalin iskuul Faransiisku lahaa oo ku yaala magaalada Nairobi.
I would say that we have created like a community between all families. The French families on one side and the other global families on the other side. So I would say that it's a big...
Waxa ay tiri, waxaan sameynay urur midaynaya dhammaan ehelada qoysaska Faransiiska oo dhinac ah iyo dhammaan qoysaska kale ee dalalka kala duwan ka yimid oo dhinaca kale ah. Waana waqti iyo fursad weyn oo dhammaanteen aynu wada jirno, maxaa yeelay waxa isku keen xiraya waa hal musiibo iyo hal qadar oo dhacay, waxayna noo tahay fursad bay tiri inaan u wada noolaano sidii hal qoys oo ballaaran. Qaraabada dhibanayaasha ayaa weydiistay shirkadda Boeing inaysan qayb ka noqon munaasabadda xuska dhacdadaasi, iyagoo dacwo ay magdhow ku weydiisanayaanna ka gudbiyay shirkaddaasi. Safarkooda ay ku tageen Ethiopia ayaa ku soo beegmaya iyadoo baarayaasha badqabka duulimaadyada la filayo inay sii daayaan warbixin ku meel gaar ah oo ku saabsan doorkii shirkadda Boeing maamulka duulista hawada federaaliga Mareykanka ee FAA loo soo gaabiyo iyo weliba shirkadda Ethiopian Airlines. Ehelada saaxiibada dadka shilkaasi ku dhintay ayaa weli sugaya jawaabta dhacdadaasi, iyagoo aan ku qanacsanayn habka kiiskan loo maareeyay shilka kadib oo ay ku jirto sida Ethiopian Airlines ay arrintan u maareysay. Yeshua Zageye waxa uu ahaa madaxweynaha ururka duuliyaasha Ethiopia waqtigii ay diyaaraddu burburtay.
What's quite interesting up to this point is the company did not have a consultation.
Waxa xiisaha leh ilaa iyo iminka waa in shirkaddu aysan wax wada tashi ah la sameynin duuliyayaasha iyo shaqaalaha duulimaadyada gebi ahaanba shilka kadib. Taasi ma ahan waxaan filayay in shirkaddu ay wax badan ka qaban doonto duuliyayaasheeda, gaar ahaan kuwii duulinayay diyaaraddii Boeing 737 Max xilligaas.
Zageya
ayaa sidoo kale dhaleeceeyay shirkadda Ethiopian Airlines inaysan wax tallaabo ah qaadin kadib shilkii diyaaradda Lion Air ee Indonesia oo sidoo kale ahayd nooca Boeing 737 Max oo burburtay bilayar ka hor shilkan ka dhacay Ethiopia. Ehelka dhibanayaashii diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa isku raacsan in 737 Max ay ahayd in shaqada laga joojiyo oo la fidiisiyo kadib shilkii diyaaradda Lion Air ee Indonesia. Matthew Wilm waa injineer dhanka duulista ah, waana sidoo kale madaxweyne ku xigeenka guddiga dadkii ku dhintay shilkaasi diyaaradeed, waxaana uu sheegayaa in Boeing looga baahan yahay inay sharaxdo sababta diyaaradda 737 Max loogu ogolaaday inay sii wadato duulimaadyadeeda.
After the first crash, my opinion is that Boeing should have said, hey, we have a problem with the design. We should ground the fleet and investigate.
Fikirkayga, kadib shilkii ugu horreeyay, Boeing waxay oran lahayd, hagaag, waxaan dhibaato dhab ah ku qabnaa qaabaynta, sidaas xaalku ma noqon, oo anigu fikirkayga, Ethiopian Airlines aad ay uga duwan tahay. Marka hore ma aysan ahayn inay taasi weligeed dhacdo, marka labaad warbixinta hordhaca ahi waxa ay muujinaysaa in duuliyaashu adeegsadeen nidaamka Boeing taasina ma shaqeyn marka hadda waa inaan sharaxnaa sababta Boeing aysan u fariisin diyaaradaasi iyo sababta hanaankooda uu u shaqeyn waayay.
So the first one, they discovered some design problem, some certification problem and so on, so it's a chain of events leading to an accident.
Warbixin asbuucii hore ka soo baxday guddi Kongreeska Mareykanka ka tirsan oo ku saabsaneed shilkaasi ayaa ku eedeysay shirkadda Boeing inay ka qarisay macluumaad muhiim ah saraakiisha wakaaladda hawada ee FAA. Shirkadda Boeing ayaan weli ka jawaabin codsi ah inay arrimahan ka hadasho.
Warbixintaasna waxaa magaalada Addis Ababa ka soo diray Simon Marcus, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ah ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. Munaasabad lagu daahfurayay mashruucan ilaalinta goobtan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seyliici iyo weliba wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlangs. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo uu mashruucani lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaysa. Waxaan uu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay goobtan waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Laasgeel waa goob taariikhi ah. Taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tagayay ku yaala arkeolojiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhaxayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey oo qiyaastii markii la baaray arkeolojiska ay baareen iyo dadka ku takhasuso cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii deganayd oo weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii quruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. Meesha waxa la yihahdaa Laasgeel haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, waxa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin. Xayawaano kale oo ay kamid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. Waxase aad u muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaan ku yidhahdaa neef lo'da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xiriirka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha deganaa ee sawirada man sameeyey.
Waan gartay waagag hadda waa la tagay mashruuc baa laga fulinayaa dabcan lagu dhowraya taariikhda soo jirinta ee goobtan. Maxaa la qabanayaa ama laga bedelayaa goobta?
Mashruucan sidaad adiguba ka carabooday meesha joogtay aada u carabooday waxaa maalgelinaya European Unionka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna wayna shaqeynaysaa. Marka barnaamijku haddaan ku soo koobo abxikino 3 qaybood oo muhiim uu ka kooban yahay. Qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aad u hagaagsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin, in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha aad ku dul fariisay ee iminka buulasha ka samaysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. Macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurufta badan leh. Qayb waxaa ka mid a qaybtaasi loo fulweyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jaranjaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaariyo meelo lagu lugeeyo oo si dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad tahay. Qaybtaas waa qaybta dhismaha. Qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka Laasgeel maamulaya, marka waxaan uga jeedaa haddii noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda haddii noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay marka qaybtaasna waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa dadka qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda kenada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhda ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku diidan la skeel iyo sidii la badbaadin lahaa
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiida ma waxaa jirta khatar soo waajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga
fikirbilxaqiiqatan way jiraan laba arrimood ba way jiraan oo runtii haddaad su eegto tobankii sane u dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10,000 oo sannadood in ku dow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sannadood oo daryeel la-aana marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ee tegaya ee tirada badan leh berigii hore waxay ku badbaadin jireen ciidamay tegi jirin oo ciidamay eegaynay dadka magaalada agteeda degrinna waabay ka cabsoonayeen may u dhawaan jirin iminka maalin kasta waxaa tagadada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya marka waan aragnay twitterka qaarkood dad ah ajaanib oo intay yimaadeen taartiisa urka laftiishii oo dadeena soo geliyey oo social media geliyey hore waynu u aragnay marka dhibaatadaasi way jirta dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaaradda ka mid a gaar ahaan halkan bariga africa culayska isbedelka cimiladu aad buu saameeyey marka meelihii ay ahayd ee dirti ku taalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay dirtii ka yaraatay waana sababta keenaysa in la dayro waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurxda badnaa taa daraaddeed iyana laga badbaadiyay weeyaan oo dirtii meesha lagu soo celiyay waana sababta loo dayrayo si ay usoo noqdo degaankii rasmiga ahaa iyo cimilo guud cimilada iska deshay degaankii ay kharibtay in ay dib usoo noqdo haddii loo dayro inay dirteedii kusoo noqoto
way ugu dambeyn shaawac cadaan ku weydiiyo dabcan daydinkaa fulinaya xukuumaddii somalilan iyo midowga yurubna iyaguna dee dhinac bay ka yihiin baloogiee dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaas iyadaa lagu fulinayo
wallahi shaqaaluhu wuu fara badan yahay runtii kalimikaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot waayo waa shii inse degdeg ah un looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada imika haysha si mashruuc ah waxaa loo saxeexay waxaa ahayd bilowga laysugu yimi in laisla qaato waxa laale wixii kharash ku baxaayay ee qeybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qeybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadintu marka iminka waa tu aad in laga helo kharashka guuda ku baxaya hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee oo aanu nairobi isugu tegaynaa halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la samaynayo iyo halka loo sado halkaasana kasoo bixi doontaa lacagta guuda ku baxaysa laakiin eyd waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharashe ilaa iyo inkii laisla qaato marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona
kaasi wuxuu ahaa doctor jaamac muuse jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa oo khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac
habeen wanaagsan dhegeystayaal qeybaha dambe ee idaacaddeenna fiidnimona waxaa idinku soo maqan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurba joogta iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celis ah safarada dhanka dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniintii maanta ah weli sii socday iyadoo dowladda dalkaasi talyaanigana ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadideyso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus oo fara ba-an ku haya dalkaasi shirkado diyaaradeed oo ay ku jireen easy jet ryan air british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay erboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyey cudurka laakiin waddooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xiray wakaaladda wararka a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen waddada weyn ee looga baxo magaalada milano tirada dhimashada ee cudurkan gudaha dalka talyaaniga ayaa kor u dhaaftay 400 qof
ra'iisul wasaaraha dalka Sudan Abdalla Hamduk ayaa ka badbaaday weerar qarax ah oo lala beegsaday kaasi oo ka dhacay caasimadda Khartoum sida uu sheegay kaaliyihiisa qarax ayaa haleelay baabuurka ra'iisul wasaare Abdalla Hamduk balse Allah mahadiis cidna waxba kuma noqon ayuu yiri Cali Baqti oo Cali Bakeed oo ah agaasimaha xafiiska Hamduk wasiirka tirsan xukuumadda dalkaasi Suudaan ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ra'iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Khartoum muqaal uu baahiyay telefishinka dawladda ayaa muujinaya laba baabuur oo waxyeelada qaraxaasi ay gaarsiiyeen isagoo qaraxaasina uu ka dhacay degmada Kubeer ee waqooyiga Bari ee magaalada Khartoum telefishinka dawladda ayaa sheegay in kulayada Hamduug lala beegsaday qaraxa hase yeeshee uu ra'iisul wasaaruhu badqabo
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa 9 sano oo xabsi ah ku xukuntay duqii hore ee magaalada Diyarbakir oo ah magaalo aad ay ugu xoogan yihiin qoomiyadda Kurdiyiinta Turkiga kadib markii lagu eedeeyay inuu xubin ka ahaa koox argagixisa ah Adnan Seljuk Mizragli ayaa meyer ka ahaa magaalada Diyarbakir ilaa intii xilka qaadista lagu sameeyay bishii Agoost waxaa iyana isla waqtigaas xilkoodii waayay meyerradii magaalooyinka Mardin iyo Van waxaa dhamaantood lagu bedelay meyerro taageera dawladda dawladda Turkiga ayaa sanadkii hore jagooyinkii ay hayeen ka qaaday in ka badan 20 meyer oo dhamaantood ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta Turkiga ee loo soo gaabiyay HDP dawladda ayaa ku eedeysay inay xiriir la lahaayeen kooxda mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK arintaas waxay dhacday bilooyin yar kadib markii xisbigan ay guulo ka gaareen doorashadii bishii Maaj ee sanadkii hore
taay digsiyal wali waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Hussein Noor Haji ayaa ka soo diray Canada.
Kulanti wacan dhigistayaal markala ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno caqabadaha haysta haweenka Soomaalida ee ku nool Canada gaar ahaan kuwa kaligood koraya caruurta. Shalay waxaa dunida laga xusay maalinta haweenka adduunka oo sanadkan halku dhigiisu ahaa sinnaanta iyo xuquuqda haweenka. Haweenka Soomaalida ah ee ku nool dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto ayaa qayb ka ahaa haweenka dunida ee u dabaal degayay 8da bisha Maaj. Shamsi Ibrahim Bolis waxay ka mid tahay qabanqaabiyaasha barnaamij ay haweenku isugu yimaadeen magaalada Toronto. Waxay barnaamijka qurbi markii hore ugu warramaysaa iskaashiga ka dhexeeya haweenka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Hussein waad mahadsantahay waxa waa barnaamijkan maanta waa International Women's Day marka waxaan ku qaban qaabina si hooyooyinkeena dhan isku arin ama haweenkeena gabdheena yaryara intii haween adiga oo Soomaaliya si aan maareeyti aanu iskuulo farxno oo aan maartu waqtiga isla qaadano dad madaxayna waa casuumanay oo maartu waqtigaas nala qaataan shaqooyinka horta hooyooyinkeena oo Canada dhibaatooyin farabadan ayaa soo maray dhibaatooyin farabadan ku dhex jirnaa marka waxaan isugu abaabulnay hooyooyinkeena oo mending crack in the sky waa hooyooyin isku tagay marka waxaan u dagaalanaa waxa waaye xuquuqda arurteena raadsana ku naga dhintay way naga dhintay ku jeelka nooga buuxo xaqiiqii badan aan nooga dhinsanaa dhamaanta wasiirku ka hadlay na ku kala tanaga wada jeefo isbitaalada nooga jiro marka isku imaana marka waa istiraanka bixina sharciyan hadii isbarna oo advocacy wax la dhahayaan isku sameynayo markaasi oo maartii systemkii iyo waxaan raadinaa inaan maartii systemkan oo na riyamiye oo discrimination kan u sameeyay sa ula dagaalamaynaan marka education badan haysanaa aan u sii gudbinaa hooyooyinkeena
Haweenka Soomaalida ah ayaa caqabado kala duwan kala kulma qurbaha taasoo sabab u ah kala duwanaanshaha dhaqanka iyo in qaarkood ay ilmaha kaligood korinayaan waatan Basra Maxamed oo la hadashay barnaamijka qurbe
guud ahaan markii dumarka guud laga hadlo dunida caqabado badan ayaa jira si gaar ahna dumarkeena Soomaaliyeed caqabado gaar u ah jira meel kasta ay joogan it doesn't matter haddii ay joogan Canada ama meel kale ama Africa Asia meesha joogan ba caqabado anaga noo gaara jira markay aan ka hadlo caqabadaha dumarka Soomaaliyeedna kuwa Canada jooga kaliya ma aha kuwa single motherada meel walba single mother buuxaan ilaa Europe ilaa iyo Mareykan ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka Soomaaliyeedo kaliyood ilmo korinaya
marka caqabadaha ka mid tahay midaas mid ka mid ah hadaan soo laabto waxa u dheer iyaga hooyadii oo single mother ah oo kaliya ilmihii la ku fayso la dhacayso waxa u sii dheer meeshan oo ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay caruurta la dilaayo caruurtii oo farxad ah oo dhibaatooyin badan caruurta xageed ay ka soo wajahayaan hooyooyinka marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo jira haddana dumarka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u laf maareeyaan laf adeeg iyo dhabar adeeg badan ay sameeyaan iyagoonan aabba la kulin iyagoonan ma aragtay cid kale kaama ka haysan ay waxa sameeyaan ilmahana kuriyaan maxaa la yiraahdaa ay waxa sameeyaan not only waxbarashadii dhinac walba ee runtii ka dhameystiraan nolosha
kasta ko dhibaatooyinka ay sheegtay Basra ee haysta haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto sidoo kale waxaa jira hooyooyin haysta caruur qaba xanuunka autismka kuwaas oo dhibaatooyin badan kala kulma kurinshaha ubadkaasi waatan markale Shamse Ibrahim Boolis
hooyooyinka ilmaha hortooda ka xanuunsan hadda autismaha ay way soo bateen markii hore marka way yar yaraayeen hadda waxaan haynaa ilmo oo 18 ama 20 gaareen oo autisma ah marka cunug jirin yahay oo korana waxa waaye hooyadii maba hayn karto mana handal garan karto marka waa dhibaato xoog leh oo community ku soo saaiday ina tan kala to ilmaha ka dhaawacsan yihiin waxa waaye waxaan haynaa hooyooyin ilmaha sariiraha ka saarin yihiin macnaha paralysis laga dhigay oo xabada ay ma aragtay ay sariirta u jiifaan ina waxaan haynaa kuwa midna ka intee midna ka dhaawacmay midna laga xukum oo guri ilaa irsala ah fadhiyaan marka xanuunkeena ma sheegi karno mana soo koobi karno waxaan sameynaa anaka hadda ina dawladda hortar aan ku bilaawnay iskartan ka bilaawnay in aan maartay ogaano ilmeena dhibaatooyinka haysto oo ay iskartii aygan way ka cabsanaa anagana waa ka cabsanaa and then heshiisan sameynay iskartii inaan wada shaqeyno as a community waa isku caawinaa qofba qofkii ehelkiisa ama saaxiibkiisa ama dariskiisa isla mar ahaan hadda waxaan raadinay waxa waa aniga hooyooyinkeena is abaabulay in aan dawladda xaqiiqdaas in dawladdan ku leenahay inaan ka soo dhacsano kasaasan hooyooyinka mar walba event kasta aan iskula joogna
Basra Maxamed ayaa Shamse la qabtay in culays badan ay la kulmaan hooyooyinka haysta caruurta xanuunsanaya
culays aan la koobi karin haysta runtii hadaan ku sheego ilmihii oo aad waliba caqabadaha u sii dheer waxay tahay hooyada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed aad ogtahay wadamadan hadda aan imaanay qaar badan oo waxa jira ana systemki fahamsanayn hooyo Soomaaliyeed way jirtaa wax baratay oo runtii systemka taqaana oo nolosheeda soo saaratay laakiin hooyooyin badan oo systemki wali la ku faayl la dhacaya jira oo systemki meesha ka aan fahamsanayn afki aan aqoon waxyaabo badan ay wali ka kala daadsan yihiin haddana ay u sii dheer tahay ilmihii oo kaliged ku noqotay oo haddana ay u sii dheer tahay qaarkood ilmiyo xanuunsan marka waa dareemi kartaa dhibka weyn iyo culayska weyn oo hooyadaas oo kale kori kara waa dareemi kartaa marka lama koobi karo dhibaatooyinka haysta Soomaalida siba gaar ahaan hooyooyinka Soomaalida dhibaatada haysta marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in ma aragtay barnaamijyada noocan oo kale oo dadka lagu baraarujinayo not only maanta oo loo dabaldegayo dumarka adduunka loo dabaldegayo maaha sideeda kale guud ahaan in barnaamijyo wacyigelin dadka loo sameeyo oo ma aragtay la tusaayo dhibaatada ay leedahay ilmaha keligood la korinayo oo hooyada keligeed la ku fayso la dhacayso dhibaatada ay leedahay in laga hadlo aad wanaagsan waliba aad waa laga hadlaa meel walba laakiin haddana si aad ah in loogu sii baraarujiyo bulshada aad ay u fiican tahay
laakiin waxaa jira hooyooyin Soomaaliyeed oo horumar badan sameeyay kuwaas oo u taagan sidii ay u caawin lahaayeen kuwa kale sidoo kale gabdhaha ku nool qurbaha ayaa la sheegay inay aad ugu dadaalaan dhanka waxbarashada kuwaas oo la filayo inay wax ka bedelaan caqabadaha haysta dumarka Soomaalida waatan ayaan Yuusuf Cumar oo la hadashay barnaamijka Qurbe
hooyooyinka inkastoo dhibaatooyin badan ay haystaan ha noqoto waddankan iyo dibadiisaba haddana hooyooyinka aad iyo aad ayay isu caawinaan waa isu yimaadaan qofkii dhibaato qabo u istaagaan qofkii maxaan ku sheegaa dawladdu wax ay uga caawin karaan waa isu qabtaan qofkii dhibaatada lacag bay u aruuriyaan si maaragtay qofkaas ama lawyer loogu qabto ama maxaan ku sheegaa guri loogu ijaaro ama wax loogu qabto haddana caqabadooyin badan ayaa jiro laakiin hooyooyinku waa dadka keliya oo maasha Allah isu tagay dhibaatooyin badanna ka hadlay isla markaana ballan qaaday inay iscaawinaan dhibaato kasto ay ku jiraan si ay uga bixi lahaayeen ama siday xataa isugu fududeyn lahayn dhibaatooyinkaas ay ku jiraan waxaan ku sheegayaa hooyooyinka hadda second generation oo soo baxaya ha noqoto caruurtooda in aad iyo aad wax u barteen ee jaamacada kusoo baxeen gabdho badan oo qaar nursing ah qaar master degree haysto qaar PhD haysto qaar lawyer ah gabdhahaasina waxay noqon doonaan gabdhaha kaliya oo maanta dhowna hooyooyinka gacan qabta isla markaana la falanqeeyo dhibaatadan haysto waxayna noqon doonaan jiilka kaliya oo hadhowna bari u horkaca in caruurta soo dhasha jiilka ku xiga inay noqdaan dad aad wax u barteen oo meel iska soo saaro
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay caqabadaha haysta haweenka Soomaalida ee dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono waxaan kiigi tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Seen Noor Xaaj ayaana barnaamijkaasi qurbi ku soo diyaariyay magaalada Toronto. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abubakar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahdiibaan. Haddaba yey mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? Ma dawladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan ama bal la yimaadaan? Waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay todobaadkan, waxaana dooday kala qayb galaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
Waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo af qaraad lagu dhaho oo marka hore in la sameeyo mas'uuliyad wadareed, maadaama dawladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada. Ma u socono markaas wadanka inuu shaqo dhalinyarada u siiyo, sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee wadanka ka jirto, markaasna kabacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo wadanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaas dugsiga kale ee waxbarashada bixiyo, waxa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibata waxbarashada oo jaamacadaha ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaas dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb qaataan. Maxaa yeelay haddii aysan jirin maxayad qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxayad waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxayad waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, waxa soo baxaya markaas qorshihii loo baahnaay.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir, dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan, adigu aragtidaada iyo saaran tahay mas'uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowdaa looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
Hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda, midnimada, xalaalay wixii wanaag iyo horumar ku jirto, tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed, taariikhda dalka, dowladnimada, hadday ololaha intay qaadaan is abaabulaan, anaga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumaray aan higsanayno, anigu waxaan qabaa doorka waxaa iskale lambar kow dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo. Halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga, inay is abaabulaan, iswacyi geliyaan, ka midoobaan. Taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda, waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan lambar 2 lambar 3 in maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan, markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas'uuliyadda ugu weyn iyada saaran tahay. Haday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyi geliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqo la'aan, amni darro, burbur, ay ka midoobaan wax waliba waa
haddii aan dib ugu laabto wasiir Muumin, wasiir waad maqlaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo u abuurto. Sidee baad u aragtaa doodiisa?
Waxaan u arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha. Mas'uuliyadda noocaas kow waxa horta ahayd mas'uuliyad dowladeed waay. Tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yiin hal raba waxa loo baahan yahay marka alaarmka jaamacada arday qaadanayaan marka horeba in ay jirto waxa loo baahan yahay in la barto ma farsamada baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee wax barasho ilmu ka jirto ma mid farsamada koow si shaqada loo helo ma mid caafimaad labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaana xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa in degsan tahay markaas la baawar garay oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaa laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirno dhameystiran oo ki maxayta waalidinta leh oo ki maxayta ururada waxbarashada leh oo ki dawladda ka weey ka tahay oo ki maxayta ku ka tahay maxayta ganacsadii sharciyan asal u yahay hadii sharciyo uu la qan gali karo oo si xaanshi noqdo wax macna ma laha hadii aysan jirin qorshahaas oo la qan gelin waxa imaana waxa taagan
in looyaan wad maqleysa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jira isku xirnaan iyo qorshe marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha in 100% ee dawladda dhexe u dadaasay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyey nabadgelyo intaba marka waxa moosa moodaalalaad wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaar kood ku boorgaraamsanaayeen ama dheemiskii intii burbur ku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo kamidaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhex kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxa la dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen ay soo abaabuleen dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibkay ayaan salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii waddanka u taagneyd oo daniga ummadda iyo dantooda taqiinay waay had shaqo yaa bixi shaqo koo dawladda ka waa shaqada bixi kaliyad maaha businesska caadiga shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiye waaye hay'adaha waddanka way bixiyaan yacni way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaal caadi ah bixiya farsamayaqaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawladda ay bixisay mid private caadiga u bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyaan kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keen in intaas 100 arday inta soo baxdo number yar uu shaqo keli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waaye waxaa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yacni markii hore baahir jirtay lagu salaayay waajibaad waxaan loo baahanay markii la qaato ardaydu dabcan jamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahanay inaan soo baxayo shaqadii oo baahanay ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay hal abuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay hal abuurku waa wax qaali ah taas aad bay u fiican tahay dhalinyaradii la timaada hal abuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii igu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jihayso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaha waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maraayay tii ugu badneed ee dhalinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir 3,000 kii 5,000 waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arin loo sameynayo laakiin muhiimaddu maxaa waa waxa layiraahdaa hadii madaxu ku cuncuno yacni ood lugta xoqata weli madaxii cuncunkiisa kugu taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way sameysay waana aaminsanahay in allaah intii karankeeda inay samayn doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareeda la rabaa waxa loo baahan yahay marka wax la qaadanayo horta koow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee waddanka ka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labaas qorshe oo la isla falgalo lana fuliyo maskaxdu ay shaqeysan fikir abuurna la yimaado oo mega project waaweyn wadanka diin ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaahad guud ahaan dadka elite-ka ama wagaradka dhan ah qodobadaas la isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigu soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad isleedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed su'aal hadaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay koobiyo 30,000 marka koobiyo 30,000 hadii inta gacmaha istaartaan dhaha dawladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo aqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu sidoo taalada shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jeeyin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqada sooranka qorshaheedu waa yaalaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kasta oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay waxa laga rabaa in la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikrada la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaale heli kara laakiin waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli kara oo aan dhalinyarada ahayn maaniga aaminsanahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Turre Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna gabagabadeeda cadda ayaan soo gaarnay, waxa idin ku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar.
hastana kullu qayna fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna idaacaddeenna fiidnimo tan iyo kulanti dambe waxaan isku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.